Ajenda ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa kwa mwaka 2030 ni tukio ambalo hivi karibuni limeandaliwa na Askofu Mkuu Ivan Yukovichi, mwakilishi wa kudumu wa Vatican kwenye ofisi za Umoja wa Mataifa zilizoko mjini Geneva nchini Uswisi, kwa kushirikiana na mashirika ya Umoja wa Mataifa yaliyoko mjini Geneva pamoja na shirika la Umoja wa Mataifa la maendeleo na biashara UNCTAD. Ni tukio ambalo limewashirikisha vigogo wa mashirika mbalimbali ya Umoja wa Mataifa yenye dhamana na maendeleo ya binadamu. Kardinali Peter Turkson, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Huduma ya Maendeleo Endelevu ya Binadamu, ameshiriki kamilifu katika tukio hili kwa kukazia kwamba amefarijika kuona kuwa ustawi na maendeleo ya binadamu ni kati ya vipaumbele vinavyovaliwa njuga na Umoja wa Mataifa katika utekelezaji wa ajenda ya maendeleo endelevu ifikapo mwaka 2030. Anasikitika kusema kwamba kuna umati mkubwa sana wa watu wanaoishi katika umaskini wa hali na kipato, ambao kimsingi ni matokeo utandawazi usiojali ambao umezalisha makundi ya watu katika jamii. Yaani kuna watu ambao wanafurahia maisha kupita kiasi, na kuna akina yahe pangu pakabuti ya mchozi ambao utu na heshima yao kama binadamu vinawekwa rehani kutokana na sera na uchumi usiojali mahitaji msingi ya binadamu. Ubinafsi, uchu wa mali na utajiri wa haraka haraka ni mambo ambayo yamepelekea kuundwa kwa uchumi na biashara ya huria ambazo kimsingi hazifuati kanuni maadili na utu wema. Kinachopewa kipaumbele cha kwanza ni rasilimali fedha na faida kubwa, tija na ukuaji mkubwa wa uchumi unaozingatia maendeleo ya vitu na wala si utu na heshima ya binadamu. Kardinali Turkson anaishukuru na kuipongeza jumuiya ya kimataifa ambayo imeamua kuwekeza zaidi katika mshikamano dhidi ya ubinafsi na tabia ya kutaka kuwatenga watu katika mchakato wa maendeleo endelevu. Huu ni mshikamano na maskini wa kizazi cha sasa na kile kijacho. Vatican inaangalia maendeleo endelevu ya binadamu kwa kuzingatia utu na heshima ya binadamu, ustawi na mafao ya wengi. Ni maendeleo yanayofumbata uhuru wa kidini na uhuru wa kuabudu, elimu na afya msingi, inayokumbatia kwa namna pekee injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Haya ni maendeleo yanayopania kuleta maboresho katika maisha ya watu kwa kukazia tija na uzalishaji unaofanikishwa na rasilimali watu, milikaji sawa wa ardhi, chakula, na kwamba maji ni sehemu ya haki msingi za binadamu na asili ya uhai wa viumbe vyote duniani. Ni maendeleo yanayofumbata tunu msingi za maisha ya ndoa na familia kwa kutambua kwamba familia ni wakala wa kwanza wa maendeleo endelevu ya binadamu, kielelezo cha umoja na mshikamano kati ya watu wa mataifa na taasisi za kimataifa. Viongozi wa mashirika ya Umoja wa Mataifa wamekazia umuhimu wa Umoja wa Mataifa kuzisaidia nchi wanachama kuhakikisha kwamba malengo ya maendeleo endelevu kufikia mwaka 2030 yanatekelezwa kikamilifu kwa kuibua na kutekeleza sera na mikakati makini ya maendeleo endelevu inayotekelezeka kikamilifu. Dr. Mukisa Kitui, katibu mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa na maendeleo ya biashara UNCTAD, anasema kuna haja pia ya kushirikisha sekta binafsi ili kuchangia katika ustawi na maendeleo ya wengi. Viongozi wengine wanasema dini na mashirika ya kidini sehemu mbalimbali za dunia yamekuwa na mchango mkubwa katika kukuza na kudumisha mchakato wa maendeleo endelevu ya binadamu, hasa vijijini, kwa kuwekeza katika sekta ya elimu, afya na ustawi wa jamii. Kumbe kuna haja pia ya kupambana na magonjwa hatari kama vile ukimwi, malaria na kifua kikuu yanayokwamisha mchakato wa maendeleo endelevu kwa kupukutisha nguvu kazi inayohitajika katika kuzalisha na kutoa huduma. Changamoto ya wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji inapaswa kuangaliwa kama fursa ya maendeleo endelevu na wala si kikwazo, kama ambavyo kinashughulikiwa kwa sasa na baadhi ya nchi duniani. Ukosefu wa fursa za ajira, elimu makini na huduma bora za afya hasa kwa vijana wa kizazi kipya ni vikwazo vikubwa vya maendeleo kwa vijana wengi duniani. Ndiyo maana viongozi wengi wa mashirika ya kimataifa wanaunga mkono hoja ya Vatican kuhakikisha kwamba sera na mikakati ya maendeleo endelevu inatoa kipaumbele cha kwanza kwa mahitaji msingi, ustawi na mafao ya wengi. Hapa kuna haja ya kujenga uchumi shirikishi. Bwana Pasquale Lupoli, afisa mwandamizi kutoka shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa, anasema kuna watu milioni 250 ambao wanaishi duniani kama wakimbizi na wahamiaji, na kuna zaidi ya watu milioni 40 ambao hawana makazi hata katika nchi zao wenyewe. Wakati huo huo, mchango wa wakimbizi na wahamiaji katika pato ghafi la taifa ya GNP ni kiasi cha bilioni 585 kwa mwaka. Kwa mara ya kwanza, wakimbizi na wahamiaji wameingizwa katika ajenda za kimataifa kwa kutambua kuwa hata wao wanachangia kwa kiasi kikubwa ustawi na maendeleo na mafao ya wengi. Changamoto kwa wakati huu ni kuhakikisha kwamba jumuiya ya kimataifa inaandaa sera, taratibu na kanuni za kuwahudumia wakimbizi na wahamiaji, na kwamba changamoto hii inapaswa kuvaliwa njuga na jumuiya ya kimataifa na wala si kubakia kuwa ni mzigo kwa baadhi ya nchi duniani, ili kweli wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji liweze kuwa ni fursa makini na kichocheo cha maendeleo endelevu ya binadamu.